И още един политик в ефира на Радио К2, Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
И така, тази седмица по правилника за дейността на Народното събрание всички народни представители сте в ваканция. Вие оползотворявате, доколкото разбирам, за срещи с избиратели, за подготовка на следващата сесия, но сега е удобния момент да ви попитам за вашия анализ. Какво успяхте и какво не успяхте да свършите от миналата сесия? Какво очаквате за следващата сесия? Изобщо да направим една равносметка на депутатския труд.
Благодаря ви за този хубав въпрос, но първо искам да пожелая на вашите слушатели много здраве, душевна чистота и благоденствие, защото преминаха едни много хубави християнски празници. Аз наистина не съм почивала. През последните дни пътувах изключително много. Бях в Стара Загора, Сливен, Ямбол и вчера се завърнах в Плевен. Вече съм в София, защото и тук имам много ангажименти. Но в тези градове проведох много срещи и разговарях с хората по места. Най-големият проблем, който така бих искала да обобща, това е бедността и безработицата в цялата страна, особено в малките градове, в Сливен и Ямбол. Там положението наистина е много притеснително. От това, което споделиха с мен на хората, с които се срещам, оставам с едно впечатление, че работодателите едва ли не са се уговорили да не дават по-високи заплати от 400 лева. Предприятия, в които работят хора на три смени, получават тези пари, което според мен е много малко заплащане. Повечето от тези хора получават около 260 лева, а други се дават на ръка. По-голямата част от тях се осигуряват на 4 часа, макар че работят от 8 до 12 часа. Това, което ме шокира изключително много и което го казвам за първи път в някоя медия, това се вие. Голяма част от работодателите, които се занимават с производство, съкращават работници, които се записват в бюрата по труда, но са принуждавани от тези работодатели, заключени в стая да работят, и като им се обещава, че от 3 до 6 месеца отново ще бъдат върнати на работа.
Така?
И какво се получава? Държавата плаща обезщетения, работодателят да използва безплатно труда на работниците. Никой от тези хора не смее да се оплаче с инспекцията по труда, защото когато аз ги посъветвах да направят това, те ми казаха: разбирате ли, госпожо, просто няма абсолютно никакъв проблем, защото те се познават, приятели са, и нищо не няма никакви последствия от тези неща. Да ви кажа често, аз съм абсолютно разочарована. В малките градове се случват някакви безобразия, които явно ние в София не ги усещаме тези неща.
Да.
Държавните служители трябва да бъдат отговорни и безкомпромисни към такива фрапиращи случаи, но за съжаление, поради голямата безработица, всеки си трае и гледа да не си загуби работното място. Всички искат да работят, искат да живеят нормален живот, искат да имат достатъчно средства за храна, за дрехи, да отглеждат децата си, за лекарства, за разходи, които искат да плащат своевременно, ток, вода и телефон. Голяма част от хората живеят в заеми, кредити от банки, които много трудно обслужват. Въпреки всичко, аз поех ангажимент пред тези хора, че ще отнеса въпросите към компетентните органи и ще търся отговори на безхаберието на местната власт за проблемите, които са натрупани в годините, защото за мен това е недопустимо.
Какво очаквате? Нека да ви прекъсна за момент. Какво очаквате, като отнесете въпросите към институциите и равнищата, от които зависи? Какво очаквате да се случи, госпожо Петрова?
Ами, вижте, аз мисля, че трябва много да говорим по тези въпроси и по тези проблеми, и хората най-после, всички отговорни административни органи, държавни, общински, трябва да разберат, че не може повече да продължава по този начин. Трябва да имаме отговорност към тези хора. Тези всички хора, които работят, които искат да живеят нормално, да гледат децата си по един достоен начин, трябва да се подпомагат от държавата. Всички тези хора спадат към категорията работещи бедни.
Да, да,
те
точно така.
Те живеят в лишение, но имат. което за мен просто е недопустимо. След като тези хора работят от 8 до 12 часа, е недопустимо да се осигуряват на 4 часа.
Разбира се.
Недопустимо е да се правят такива фалшификации, да се източва по този начин държавата. Между другото, това нещо го чух за първи път и съм много обезпокоена и съм възмутена.
Аз искам да ви уверя, че това нещо продължава години наред. Това нещо е една язва за държавата. И на,
голяма
и намаления работен ден за осигуровки, и даването на пари на ръка, и незачитането на човешкия труд, и даването на много ниски заплати. И аз затова ви питам, как смятате, че можете да се преборите?
Ами, трябва изключително много да се погледне сериозно на тези проблеми и да се поставят някакви срокове, в които наистина да се направи една регулация в законодателството и тези хора, които трябва да извършват контрол, просто трябва да го изпълняват.
Е, там е проблема.
Цялата отговорност, защото законодателството ни е много добро.
Но точно така, закони има, но те просто не се спазват.
Не се спазват.
Разбира се. И контрол. Контролът е на изключително ниско ниво. Това е проблем на не една и две системи в държавата ни и това остава проблем от целия преход. Държавата просто абдикира от своите задължения. А от това страдаме всички ние. Оттам идва големия проблем.
Да споделя с вас, че това някакси в София не се чувства.
Да.
Но в провинцията, където е наистина много голяма безработица,
да.
Наистина е голям проблем.
Така
защото
е.
Хората си мълчат, те живеят в някакъв страх да не си купят работата.
Точно така.
Макар и малко, което имат и което получават, е някакъв начин те да се издържат. Което просто наистина...
Аз мисля, госпожо Петрова, че ето този проблем, който вие поставяте в момента пред нашите слушатели, си струва наистина да бъде споделен в Народното събрание с вашите останали колеги от всички парламентарно представени партии. И ако решите всички да се обедините, наистина имате възможност да постигнете нещо, за да накарате държавата да влезе в контролните си функции, така че хората в тази провинция, за която ни говорите, да не изпитват този ужас от своето ежедневие. Но това може да стане само с обединените ви усилия. Сам човек не може да се справи.
Аз мисля, че след тази почивка, която имаме, да. Ще направя необходимите срещи, ще проведа да. Необходимите разговори, ще отнеса, както казах, въпроса до министъра на социалната политика, до всички, които имат отговорност към тези проблеми. И се надявам наистина да постигнем в нещо добро в тази посока. Първата крачка трябва да я направим, защото наистина положението там вече е нетърпимо.
Да, да. Пожелавам ви успех, дано нещо да раздвижите.
Ами дано. Това е наистина един много голям проблем. И се надявам наистина да се случи нещо добро за българския да. Народ.
Следващия ми въпрос е свързан с парламента като цяло. 43-я български парламент има ли вече своя собствена физиономия, свое собствено лице и какво е то?
Много интересен въпрос. Аз мисля, че 43-я парламент наистина вече има свое лице, има своя визия. Приели сме необходимите стратегии и програми, които трябва да изпълняваме, но трябва да ви кажа, специално като представител на Патриотичен фронт, ние стриктно работим по нашата програма, с която сме слязли в парламента и която сме обещали, че ще изпълняваме пред нашите избиратели. Така че, може би сте в течение, но няколко дни преди нашата ваканция, парламентарната група на Патриотичен фронт внесе предложение за поправки в наказателния кодекс.
Да.
Ние предлагаме затвор до 3 години и глоба от 10 до 20 хиляди лева за предизборна агитация на език, различен от българския.
Да.
Сега санкцията между 200 и 2000 лева. Но според нас не трябва да се правят изключения, защото официалният език в България е българския. Това е записано и в българската конституция. Също така искаме въвеждането на активна регистрация, с която да се заличат така наречените мъртви души от списъците, с които се борим вече
много години.
Да. Така че това е другото ни предложение, което много искаме да се осъществи. Ще настояваме и за задължително гласуване, което да бъде въведено още от местните избори тази година. Внесохме в Народното събрание предложение за изменение в избирателния кодекс. За първи път до сега се предлага това задължително гласуване, като тези, които не гласуват, за тези, които не гласуват, са предложени и санкции. Мисля, че това са така разумни предложения, но предполагам, ще видим, ще разговаряме с нашите съмисленици в Народното събрание. Отначало, когато се обсъждаха програмите, имахме подкрепата на ГЕРБ и на реформаторите. В последните така 2-3 седмици те замълчаха, но се надявам, че ще направим нужното и ще стигнем до някакъв компромисен вариант. Но за нас е много важно наистина да се наложи на задължителното гласуване, да мотивираме хората да се спре с купуването на гласове и това е заложено в нашата програма, ние въртиме по нея и предполагам, че ще имаме един добър резултат от тези предложения, които сме направили.
Публична тайна е, че ГЕРБ няма намерение да прави изменения в избирателния кодекс. Как ще успеете да прокарате вашите идеи, след като голямата парламентарна група, мандатоносителя, няма намерение да променя кодекса?
Ами не имаме уверение от тях, още предварителните разговори, че те ще ни подкрепят. Нека да направим нужните разговори и тогава да вземаме някакви окончателни решения. Във всички случаи ние нашите предложения вече сме ги внесли с Народното събрание, така че ще видим, може да бъдем подкрепени от други парламентарни групи и отново да се вземат и да се приемат тези решения, защото вижте, винаги всички говорят, че трябва да има промяна в избирателния кодекс. Всички казват, че трябва да се спре с това купуване на гласове. Ето, ние сме внесли ни разумни предложения, които могат да се подкрепят от всички. Нека наистина хората да избират подходящи политици, достатъчно интелигентни, морално отговорни, тези, които биха могли наистина да бъдат пример за обществото и тези, които наистина искат да работят за доброто на България.
Да.
Мисля, че това е единствения начин, по който можем да се отървем от тази плява, която 25 години ни въргаля.
Слушайки ви, ваш човек просто добива оптимизъм, но в същото време, следейки изследванията на социологическите агенции, ето вчера излезе изследването последното на Галъп. Отново парламента е с най-нисък рейтинг от всички институции. Това не е, разбира се, само за 43-тото Народно събрание характерно, а е типичен пример за всички парламенти в годините на прехода. Как си обяснявате вие факта, че българите имат най-ниско доверие точно в законодателната власт?
Ами това е... Какво да ви кажа? Може би хората вече няма доверие в нищо и в никой. Което е много жалко. Все пак парламента е място, където се куват законите. Оттам тръгват всички предложения законодателни. Не бих искала да мисля, че наистина хората толкова много са разочаровани, толкова много са отчаяни, че нямат никакво доверие. Макар че това, което говорихме преди малко, имаме много добри закони. За жалост, големия проблем е в изпълнителната власт, в държавната администрация, хората, които трябва да спазват тези закони, в съда, в прокуратурата. Там трябва да се направят едни много сериозни реформи, които да поставят началото на нещо ново. Ние трябва да се борим за това хората да възвърнат доверието в институциите. Не може, когато отидеш да свършиш нещо, което ти е спешно, да бъдеш разиграван и разтакаван по 5-10 пъти.
Така
недопустимо е. Просто държавните служители трябва най-после да се научат, че те са слуги на народа. Този народ им плаща заплатите. Те трябва да служат наистина на хората. Това е голямото разочарование в хората и голямата корупция.
Да.
Няма какво да криеме, това са истините. Хората са напълно разочаровани от всичко това, което се случва около нас. И ние трябва стъпка по стъпка да отстраняваме тези недостатъци.
Да. На няколко пъти споменахте думата реформа. Изпълнява ли се най-важното обещание? Този парламент, излъчен от него коалиционно правителство, обещаха да бъдат реформаторски. Видимо, започнаха три реформи – съдебната, пенсионната, здравната и частично образователната. Какви са реалните постижения в реформаторското начало, което обещахте? Какви са плюсовете и минусите на тези реформи? Кои са най-тежките препятствия пред тях? Кога ще се реализират и какви са очакваните резултати?
Скоро след началото на сесията в Народното събрание ние ще разгледаме закона за здравното осигуряване. Така че там ще бъдат направени наистина изключително много важни промени.
Така?
Министър Москов има добри предложения. Мисля, че ако успее да наложи всички тези негови виждания в посока наистина реформа, би могло да се получи нещо добро. Все още нямаме обаче ясна позиция и ясно становище самите ние като народни представители. Какво ще включват тези пакети? Много хора задават тези въпроси, дори когато бях на тези срещи, хората се интересуват. Те са много информирани, искат да знаят. Какво ще включва? Нали, за спешния пакет е ясно. Какво ще включва? Примерно основния пакет. Какво ще се случи с допълнителния пакет? Дали той ще се поема от здравната каса? Има много въпросителни. Наистина тези реформи са стартирани, но има още много стъпки, по които трябва да извървиме, за да се финализират тези реформи и да има някакъв резултат. Дори мога да споделя с вас, че преди няколко дена имах среща пак с граждани, които ми споделиха, ето наново има проблем с тези чекирания, които започнаха в болниците, знаете много добре, от 1 април.
Да.
Какво се случва? Имам три сигнала. Единият сигнал е във Враца, другия беше в Плевен, следващия сигнал ми е от Силистра. Приема се един болен, с личната карта той се чекира, че е влязъл. Тъй като пътеката е 5 дена, лекарите му казват на третия ден направени са ви всичките изследвания. Ако имате желание, може да се приберете вкъща, трябва да си оставите личната карта.
Да.
Болният си отива, след 2 дена се връща, взима си личната карта, чекира се, че е излязъл от болница и отново стигаме до един извод, че и тук започнаха да ни лъжат. Това нещо няма да се оправиме.
Пак опира въпроса до контрола. Пак опира въпроса до контрола, госпожо Петрова.
И отговорност.
Естествено, отговорността е съчетана с контрола.
Това са лекари, това са хора, които се оплакват, че са им малко заплатите, че има много проблеми в болниците, наистина старо оборудване, но трябва да има отговорност. След като клиничната пътека ти е 5 дена, а си стоял 3 дена, затова се направи това чекиране. Но явно отново има нещо, което не е точно направено.
Аз ще ви кажа, има и по-големи проблеми. Оставете чекирането. Вие представяте ли си болни хора през март и април да ги отлагат за лечение за юли месец? Знаете ли какво означава това на практика? Защото с 20% са намалени бюджетите на болниците.
Да,
от състоянието на здравеопазването в България никой не е доволен. Не са доволни хората в бели престилки, не са доволни и болните, и здравите, и младите, и старите, и никой не е доволен. И това е вече четвърт век. Така че тези палиативни мерки, които предлага министър Москов, нищо няма да свършат. Ние тук говорим за една радикална, огромна, обхващаща всички негативни явления здравна реформа. Кога нея ще я постигне?
Много трудно бих могла да ви кажа.
Да.
Както ви споделям, съвсем сърдечно ви споделям, че самата аз и народните представители от здравната комисия не са наясно с тези подробности, които споделих с вас.
Да.
Просто самите ние имаме много неизвестни пред нас. Ние от Патриотичен фронт, между другото, внесахме предложения тези листи, които ще бъдат с заболяванията в основния пакет, да бъдат съгласувани с Народното събрание.
Да.
Защото те в момента ни предлагат ние да гласуваме законопроекта за здравното осигуряване, а след това министъра да направи наредба, с която да впише в този списък заболяванията.
Да.
ние не сме съгласни, защото много голяма част от тези заболявания, които са социално значими, могат да не влязат в този списък, тогава какво правиме?
Да.
Така че това беше нашето предложение, което като приложение към Закона за здравното осигуряване, все пак да бъдат записани тия социално значими заболявания. Ние да ги видиме какви са. Да. Все пак в здравната комисия ние сме хората, които трябва да одобриме тези заболявания.
Не по-малка е съпротивата обществената и срещу пенсионната реформа. И там огромни проблеми. В тристранния съвет тази реформа на Калфин няма да мине в този вид. Срещу нея застават и синдикатите, и работодателите. И трябва да ви кажа, че и хората, обществото не е убедено в тази реформа. И не знам изобщо вие, народните представители от сегашния български парламент, как ще се справите точно с този огромен проблем. Обещаваха се много реформи, говореше се наистина за реформаторско начало в този парламент. Ето, че в първите месеци още се сблъскахме с нереалистични представи за реформите, така както ги представят министрите и както се представят от мнозинството. Как ще се справите с този проблем?
Аз мисля, че всяка една реформа, която трябва да се прави, трябва да се подложи на обществено обсъждане.
Така.
Трябва хората да имат информация за това, какво възнамеряват съответното министерство да прави. Да чуеме българския народ.
Така.
Да чуеме хората. Да вземем мнение и от тях.
Само, че това ваше мнение подкрепя ли се от мнозинството и от министрите? Убедена ли сте, че те искат да чуят мнението на целия народ?
Ами, вижте, според мен е време вече да се обърнем към хората.
Да.
Не може по този начин. Защото, ето, виждате какви са резултатите.
Да, да.
Единият се хвърли прави реформа, втори се хвърли прави реформа, а няма ефект. Затова аз мисля, че това обсъждане, което трябва да се направи, е задължително.
Да,
не е достатъчно само да си качиш програмата на сайта на министерството,
да,
и да чакаш някой да го прочете. Напротив, хората искат да бъдат информирани, хората трябва да имат информация, те трябва да имат достъп до всички промени, които трябва да се направят.
Да.
Разумни неща, защото тези именно хора дават много разумни предложения. След всичките тези срещи, които имах, трябва да ви кажа, че аз съм възхитена. Хората имат страшно голяма информация. Имат много разумни предложения. Затова мисля, че ние наистина трябва да се слушаме в българския народ, в тези, които са ни избрали.
Дано от следващата сесия това ваше пожелание стане реалност, защото без да се вслушвате в народа, нали знаете какво се случва?
Знам.
Да. Аз ви благодаря за вашето. Благодаря ви за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав ден.
И аз ви благодаря и на вас хубав ден. Лека работа.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт ВМРО и НФСБ.